ayyaanni daal fatir waggaa 1444 finfinneetti bakka ummanni muslimaa argametti solaata iidiin ayyaaneffamee jira. Sirna ayyaaneffannaa isteediyoomii finfinneetti geggeessame irratti pireezidaantiin dursaan mana maree waliigalaa dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa muftii Hajii Umar Idrisiif ittaanaa kantiibaan magaalaa finfinnee obbo Taakkalee Uumaa argamanii haasawaa dhageessisanii jiran. Muktar Jamaaltu gabaase.
Ayyaanni Iid al-Fitr kan waggaa 1440 har'a magaalaa Finfinnee isteediyoomii Finfinneetti kabajameetiniin jira. Sirna ayyaanaa kanarratti haasaa kan taasisan pireezidaantiin mana maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idris ayyaanni bara kanaa kan adda isa godhu waan hedduu qaba jedhan. Hordoftoonni amantaa islaamaa ganama subiirraa kaaseetiniin takbiiraa yookaan ammoo galata waaqaa faarsaa gama bakka salaataatitti kan imalan yoo ta'u ayyaanni iidaa kan waggaadhaan mareetiniin dhufu ayyaana jaalalaa fi gammachuuti jedhan muftii Haaji Umar Idris. Bu'uura kabaja ayyaana Iid al-Fitr illee akkanaan kaasan.
Yihee zaaree qeena Iid al-Fitr tabula ixaraal nabiyyaachin alayhi afdolu salaati wasalaam.
Guyyaan har'aa kun Iid al-Fitr jedhameetiniin waamama. Nabiyyiin keenya nagahaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu yeroo madiinaa galanitti namoonni madiinaa waggatti yeroo lama dhimmoota garagaraa irratti mari'achuudhaaf walitti dhufaniitiniin guyyaa lama kan itti mari'atantu jira. Walgahiin kun kan addunyaa qofa. Inni immoo gaarii miti. Walgahii akiraa yookaan ammoo hegeree gaafa waaqaan walitti dhuftaniitiin walitti isinii haa qabu jedhaniini. Iid al-Fitrii fi Iid al-Adhaa guyyoota lamaan kanatti akka ayyaanaatti jijjiiraniif guyyoota lamaan kanneen illee kabajaa jedhaniitiniin ajajan. Nabiyyiin keenya nagahaa fi rahmanni isaan irratti haa jiraatu. Ajaja isaanii dabarsaniitiniin jiru nutis kabajaa jirra jedhan. Biyya keenya keessatti wal jaalachuun, wal kabajuun, waliin cehuun baay'ee murteessaa fi mallattoo gaariidha kan jedhan ittaanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa. Kabajni ayyaana Iid al-Fitr jaalalaa fi tokkummaadhaan miidhage akka kanaa gama fuulduraatitti illee irra deebiidhaan akka kabajamu abdii guddaa qaba jedhan. Adeemsa waliin jireenyaa keessatti misooma irratti hirmaachuu hunduu gahee isaa gubachuu akka qabaatullee Injiinar Taakkalee dubbataniitiniin jiru. Duula waliin taasifamu kanaan wal qabateetiniin bulchiinsa magaalaa Finfinnee magariisummaa irratti hojjechuudhaanillee hunduu gahee isaa akka taphatu waamicha dhiheessan. Isuma kana keessatti wal jaalalli, wal kabajni bu'uura amantaa islaamaatiin jiru bakka hundatti babal'ateetiniin akka fufullee gaafatan Injiinar Taakkalee.
Maannaachihum jannata atgabuum iskaaltawaaddadaachuu diras attiwaaddaduum iskaaltazaazanaachuu diras yemmiloo yenabiyyu astamro.
Tokkoon keessanillee jannata galuu hin dandeettan hanga wal hin jaalatinitti. Hanga walii hin gaddinitti ammoo wal jaalachuu hin dandeettan kan jedhu barumsi nabiyyi Muhammad imala ayyaana waggaa 1440 kanaaf bu'uura guddaa ta'eetiniin nu tajaajila. Nutis akka dhaalaatitti itti fayyadamna. Kuni agarsiistuu amantichaa ittiin boonuu danda'aniidha. Ramadaanni soomaa fi salaataan daandii waaqaan walitti dhufan keessaa isa tokko. Yeroo fi ayyaana hangafaa fi ol aanaa ta'uu isaa qofaan osoo hin ta'in yeroo kanatti obbolaan Itoophiyaa obbolaa keessaniif kan taasiftan, kan gumaachitan, jaalalli garsiistan, gaarummaan keessan magaalaatiin Finfinnee keessatti obbolaa kiristaanaatiif illee sadarkaadhuma kanaan jaalala agarsiisaa waan jirtaniif galataa fi ulfina guddaatu isiniif mala jedhan Injiinar Taakkalee. Hawaasni muslimaa bara kana hinjifannoolee hedduu gonfate kan jedhan pireezidaantiin mana maree gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idris mootummaan hoggansa hawaasa muslimaa walitti fidu ji'a ramadaanaa keessatti sagantaalee iftaaraa garagaraa qopheessuu fi tokkummaa fi jaalala biyyattiitiif wanti inni gumaache kan akkaan galateeffachiisu jedhan. Keessattuu shoorri muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ol aanaa ta'uudha kaasan muftii Haaji Umar Idris. Dabalataanis ramadaanaa fi ayyaana Iid al-Fitr kan bara kanaa wantoota adda godhan kan biraatu jira jedhu muftii Haaji Umar.
Leeraa umallayyaa wahee zandiroo ciid yaa takabbaruu ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ
ኢኒ በረከና ኩኒ ወንቲ አደይሰታ ሲሱ ከምቢራ ከበጀሞ ሙሜን ሚኒስትራኬና ዶክተር አብይ አህመድ ኑዋመኒትኒን ኮሬሌ ነምሰገሊ ነጋፍ ቶኩማዳፍ ኮሬን አከዳበቱ ታሲሰን ኑቲ ኦሶ ኢሳን ሂንጋፈቲን ኦፉማ ኢሳኒቲ ጋፈተኒ ከነራወተን ከናን ኢደሃርዳ ከናንሌ ኑጋሃን ከናፉ ገመቹ ጉዳቱ ነቲ ደጋሃሜትኒን ጅራ ገመቹ ጉዳቱ ሌኑቲ ደጋሃሙ ቀባ ጀደን مفتي حاج عمر ادريس حواسن مسلمه غهن ان ولينجرين نكي ستي قبو اول انا تاو كنن وبلاسات انيف غرغار صافي تومس جالل اني كنولي بور امنتيچا وان هدونا مججبي سجدن كبج ايانه عيد الفطر سغنتا قبيسو مسجيدو تافي بك صلاتا قلقله سوفي ميدكسو كي ستي كن هرماتن درغغوني بولچينز مغالافين فيني كبجافي ولفين اول انا قبدن جدنين انجنر تاكل اوما يادا اي بفما كناف بؤورا في يادا مدسيسا كان تان تااني لا لنقف سونتين هرماتاني هجتاني هجسيسا كان جدنين ممي منسترا دكتر ابي احمد في اللي كبجا قدى اكا قبان دبتن انجنر تاكلن ايان ايد الفطر كان بركنا حالا كانان اقنتي كبجون سبب برباتي سيف اللي كاسن
اين يون مال كانان تيغار سننا كبر ما كبر سلال لبن سايهون ودن فقدن بالاچن بالاچن بمهونو امنن
ايانا كن يرو اسين وجين كبجنو وانو ما كبجو قبن قفاف اسين ولين كبجنا اوسو هينتانه جالنه حيمنه ايانا كن ادا كن وانت اف امنيتنين اسين ولين كبجاجرا غما براتين حواسني كوني حواسني راجين كوني يرو كان اندرا حال هيم برتمنين مغالا اساكي ستي بي اساكي ستي اكنتي توكوت ايتنين اولغهي ايانا سا كبجودا اوسوملو اكا لمي لمفات لكاهمه سينا اتفكه فماتنين كيسني بكبوسو في كبجا كنو فيس اكته اسنيف ابسو بربادا كوني بيكيسني مغالا كيسني مغالا كين بيكين مغالا كين ولين ميسومسنا واقيو بيكيننا في امتكيننا في ارارما هاغودو غلطوما جدن انجنر تاكلن غباس راديو سغلي امريكا تيف كينداي مختار جمال فينفينيرا
باغسنجين يدبرناتي غمني غمدا مسلمني مودي
ayyan so manahi kayo kan idal fitr kun ordofto ta manta islama akkananno oromiyatti magala burayu bakka ashwa meda jidamutis kabajame ole ayyana kana sababe fachudan ordofton amanta kristana ega salanni tumurame boda harka dikachisudan aferranya taf dugati qopesani so mana iksisaniru awasa muslima ittana presidentin bulchitananno oromia oboshimallis abdisas sirna kan rattargamani jiran tsahidam totu bakkasana targamu dangabase
ayyan so mahikar dofto tamanta islama idal fatrin wogga kuma tokkof dibbafrif afurtama akkananno oromiyat magala burayu bakka ashwa meda jiramutti harraka bajamira ordofto namanta kristana tumura saganta salata tin boda obolewan sani harka dikachi sudan afirranya tabdugati kopesanin so mahikachi sanirun tokumaf kabaja hawasa muslimatif kabanis ipsani jiru lidin barakana kan tokumaf jalli ordofto tamanta islama tumulateda guya addatis jiran hawasni muslima dre salata ratta ayan chayani fachaturan
koto koni wal abisa sa sadre inni barana kun mi wansi adda isagudu ummati kun ummati gara wal dabe wal tifi mutuba ke nyafa kasumati wala mota ke nyaf galle ta qabu wal tifi dani wal ta ararsani barana baye baye hikamne ra magamachiza baye nu gargara ju gamanne
sirra salataan booda imaamonni erga dabarsaniin ummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kabajaaf jaalala hordoftoota amantaa islaamaatiif qaban dhiibsachuudhaaf duula iddoo salataa qulqulleessuu labsuurraa eegalanii ofiisaaniifis immoo hojii qulqullinaa kanarratti hirmaachuun isaanii hordoftoota amantii islaamaa hunda gammachiisiiraa jedhan sirna salataa kanarratti argamuudhaan ergaa kan dabarsan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Salamuun Fayyee tokkummaan obboleewwan musliimaaf hordoftoota amantii kanneen biroo cimuun tokkummaan ummattoota biyyattii cimuudha jedhan
jaalalaa fi tokkummaa ji'a ramadaanaa keessatti mul'istan yeroo itti aanu keessattis ummattoota amantaa biraa wajjin, ummata Itoophiyaa hunda wajjin, akkasumas sabaaf sablammoota hunda wajjin tokko ta'uudhaan nageenya keenya irratti xiyyeeffannee akka hojjennu, akkasumas injifannoo reefu argannee jijjiiramni dhufee jettanii kaastan ummanni kun tokko ta'ee hojii misoomaa irratti illee akka hojjettan, walumaa galatti ummanni musliimaa ummata waa hunda beeku, ummata amantaa isaa beeku, ummata aadaa isaallee beeku, ummata oromummaa isaallee beeku. Kanaaf ummata akkasii kana garuu humnoonni muraasa ummata kana amantaa biraatiin walitti buusuudhaaf bakka bakkatti warri socho'an ni mul'ata. Kun immoo ummata musliimaas ta'e ummata Itoophiyaa bakka hin bu'u. Kanaaf ummanni musliimaa ilaalchota akkasii gochoota akkasiisan balaaleffachuudhaan fuuldura dhaabbatee nageenya biyyaaf misooma biyyaatiif akkuma amma jalqabne jijjiiramni dhufillee akka inni fiixan ba'u tumsisnirraa eeggamu tumsa guddaa waan ta'eef mootummaa cinaa hiriirtanii kan akka raawwattan asumaanii dhaamsa dabarsuu barbaada.
Kabaja ayyaana sooma hiikaa hordoftoota amantaa Islaamaa har'a magaalaa Buraayyuutti kabajame kanarratti ta'anaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa argamaniiru, haasaas taasisaniiru. Ayyaanni bara kana addadha. Yeroo itti tokkummaan hawaasa musliimotaa diigamee ture deebi'ee ijaarameedha jedhan.
Majlisni akka diigamu, diiniin akka eegamu, keessattuu amantaa keessatti wal qoodinsi cimaan akka uumamu, uummanni keenya akka wal dhiiguuf tattaaffii guddaa godhamaa ture. Rabbis nu gargaaree du'aan keessanis hojjetee muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiyyis halkanii guyyaatti dhamaanii diiniin deebi'ee majlisni cimee jira. Baga gammaddan, baga rabbi rakkoo kana hiikee tokkummaa musliimaa ijaare isin jechuun barbaada. Muslimni yeroo cimu Oromootu cimaa, Ortodoksiin yeroo cimu Oromootu cimaa, amantaa hunduu Pirootestaantiin yeroo cimu Oromootu cimu. Amantaa dhaa'olitti Oromummaan keenya duudhaan eenyummaa keenya akka gabbatu, amantaa dhaggoodhaan immoo akka wal addaan nuun qoonne, akka garaagarummaan hin jiraan, tokkummaan keenya akka daran cimu halkanii guyyaa hojjechuutu nurra jiraan. Ayyaanni kun kan harka qaleeyyii itti deebinee ilaalu, kan warra dhaban itti deeggaru jechuun barbaada.
Sirna salaataan booda imaamonni gaaffii hawaasni musliimaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bakka awwaalchaaf salaataa hin qabnu jedhu gaafataniiru. Kantiibaan magaalaa Buraayyuu obbo Salamuun Fayyee gaaffii sirriidha gaaffiin gaafatame. Yeroo dheeraadhaafis osoo deebiin argatiin tureera waan ta'eef deebiin argataa jedhan.
Inni tokko iddoo inni itti ba'ee itti sagadamu, inni lammaffaan immoo iddoo awwaalaa magaalaa Buraayyuu keessa waan hin qabneef bulchiinsi magaalaa Buraayyuu qaama dhimmi jiru waliin dubbatee akkaataa seeraa fi qajeelfama bulchiinsa lafa magaalaatiin iddoon amantaa iidaa akkam ta'uu qaba, akkasumas iddoon awwaalchaa akkam ta'uu qabaa kan jedhu mari'annee kaabinee keenya wajjin ilaallee kan barbaachisu hunda isin faana taanee jechuudha. Isin keessaa koreen masjidoonaa waan jirtaniif warri koree bakka bu'ee uummata kana bakka bu'ee wajjin mari'annee akka mootummaatti gaaficha fudhannee akka aadaa seerri jedhuu fi qajeelfamni bulchiinsa lafaa jedhuun deebii kan itti kenninu ta'aa akka loosisan isin gaafata.
Ayyaana sooma hiikaa Idaalfixrii waggaa 1444ffaadhaaf har'a kabajame irratti turtii baatii ramadaanaa irraa qabee ayyaana tokkummaaf jaalalli itti mul'atedha. Yeroo itti hawaasni musliimaa kabaja argachuu qabu itti argatedha. Kanaaf tokkummaa karaa amantaatiin mul'ate misoomaa fi jijjiirama biyyattii keessatti dhufe dabaluun barbaachisaadha jedhan obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Baga sanii gahee ni dabaranaatti.